zdravíčko.
Dobré dopoledne. Únavový syndrom. Někteří lékaři pochybují, zda to vůbec existuje. Někteří pacienti nepochybují, že to je a že je to hrozné. Co to tedy vlastně je, či může být? Zkusíme rozkrýt s naším dnešním hostem, doktorem Pavlem Dohnalem, už za chvíli. Zajímavý poslech, ideálně plný energie, přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou vítejte při poslechu pořadu, který se jmenuje Zdravíčko, který probírá nemoci a jejich uzdravování, ale také třeba prevenci. Dnešním tématem je únavový syndrom a jiné lapály. A pozvali jsme si do studia doktora Pavla Dohnala, primáře druhého oddělení následné péče nemocnice v Českých Budějovicích a vedoucího lékaře spánkové laboratoře tamtéž. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem, pane doktore, nazvala to dnešní téma záměrně lapálií, protože ono to s tím únavovým syndromem není asi až tak jisté, že?
Únavový syndrom jako nozologická jednotka nebo tedy jednotka nemocnosti de facto není vůbec definovaná. Děje se tak až vždycky až druhotně na základě nějakého zjištění, ale většinou je to pouhý příznak, s kterým přicházejí nemocní k lékaři a chtějí to nějakým způsobem řešit přes ten únavový syndrom, ale lékař by v první řadě měl zjistit, zda se nejedná o příznak nějakého vleklého onemocnění, které může být rozličné povahy a původu.
Tedy jiného pojmenovaného onemocnění.
Ano, ano. A vlastně bohužel jakýmsi výrazem tak trochu bezmoci současné medicíny je, že se to třeba ani nepodaří zjistit, o jaké onemocnění se jedná, a to potom jako nepoznané vlastně někde dole v podzemí, tedy toho pocitu té nemoci dlí, a my se zabýváme vlastně tou nadstavbou, to znamená tím zpracováním informací o našem těle, které se odehrá v centrální nervové soustavě, a tam vlastně často je teda ta jednotka nemoci uložena v té vyšší nervové činnosti.
Čili dojde k nějakému přepětí organismu a z toho pak vyplývá chronická únava.
Často se to pojí s tím, že se snažíme to definovat za pomoci poruchy vlastně imunity nebo teda obrany schopnosti. A ta obrany schopnost tam může být nějakým způsobem buď vyčerpaná z přestálého boje s nějakou nepoznanou nemocí, a nebo to může být také tím, že prostě ten imunitní systém sám o sobě se stal deficitním.
A nebo se ten člověk strhal. To se taky může stát.
Určitě. To je právě spojeno s tím, že ten únavový syndrom vždycky je spojen s nějakými pocity a vnímáním, které je zpracováváno prostřednictvím toho myšlení, které je dáno vlastně nám lidem především. A proto se může stát, že vlastně to tělesno není poznané.
Teď jste to řekl úplně jako filozof. Já jsem dnes ráno shodou okolností četla článek o něčem, co se jmenuje relativní energetický nedostatek. Týká se to hlavně sportovců, spíš vrcholových sportovců, a vyplývá z toho vlastně také chronická únava, takové ty únavové zlomeniny a podobně, takže de facto člověk se může přepnout i ve sportu.
Ano, tak únavová zlomenina to je vlastně chronické přetížení a z něho vyplývající nějaký problém v podobě, dejme tomu, té zlomeniny té kosti, což už je definovatelné zobrazovací metodou, že jo? Ale přesto ten původ, ten se nám nemusí podařit odhalit, proč vlastně se ten člověk přetížil, proč zrovna ta situace, v které k tomu přetížení došlo, byla pro něj natolik závažná.
Proč zrovna pro něj a ne pro někoho jiného třeba, ano, a tak dál. Ano, ano. Tak o těch různých přetíženích, ať už z lidské činnosti nebo z nějaké nemoci či z myšlení, si budeme s naším dnešním hostem, doktorem Pavlem Dohnalem, za chvíli povídat dál. Tématem pořadu Zdravíčko, který právě posloucháte, je únavový syndrom. Mluvíme o něm s doktorem Pavlem Dohnalem, který vede oddělení následné péče v nemocnici v Českých Budějovicích a také spánkovou laboratoř. Možná, že i se spánkem nebo s poruchami spánku únavový syndrom, to, čemu tak říkáme, může souviset. Takže si to pojďme popsat. Co říkají pacienti? Co popisují oni?
Pacienti v případě, že k nám přijdou pro poruchu spánku, tak tvrdí, že...
Nebo něčeho, čemu říkají únavový syndrom.
Tak mluví o ztrátě vlastně jakési životní energie. Často je to spojeno s nějakými tendencemi až k rezignaci, že takhle už to dál zkrátka nejde. Je to dáno tím, že vlastně jejich síly se nemohly dostatečným způsobem zmobilizovat v době kvalitního spánku a proto to jejich tělo setrvává i v době bdělosti v jakémsi příšeří té bdělosti. A to je často dáno tím, že vlastně nevíme ani, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, jestli teda ta porucha přesdenní bdělosti, jestli vyvolala vlastně jakousi malátnost, kdy ten dotyčný je jaksi nucen relaxovat a díky tomu, jak prožívá tu vigilní část dne nedostatečnou fyzickou aktivitu i psychickou aktivitu, tak vlastně se ten organismus nevyčerpá natolik, aby potom se zahloubal do svých niter v prostřednictvím teda toho spánku a nerelaxoval dostatečně tak, aby vlastně ten příští den byl zase kvalitní, co se týče vigility. A tak my vlastně často nevíme, jestli dřív přišla ta porucha spánku, anebo ta porucha té bdělosti a z ní potom rezultuje teprve ta porucha spánku.
Takže jsou to takové spojené nádoby. Ten člověk se pořádně nevyspí, pak není přes den schopen žádného kloudného výkonu, ale tím se vlastně ani neunaví a pak zase nespí.
Ano, ano.
Já vám zkusím teďko dát pár příkladů ze svého okolí, navážu na ty poruchy spánku. Mám teď právě ve své blízkosti ženu, která se trápí, která má velké osobní potíže, nespí a už to trvá řadu měsíců, nemůže spát, trápí ji zkrátka starosti, takže je vyčerpaná, totálně vyčerpaná. Může něco takového vést potom až třeba k nemoci? A doporučil byste takovému člověku radši prášek na spaní, než si způsobit něco vážnějšího?
No, pokud se jedná o poruchu spánku ve smyslu nespavosti, tedy situace, kdy ten organismus není schopen si navodit kvalitní spánek tím, že je excitovaný těmi nějakými zážitky z toho bdělostní části dne, tak je to situace, která může být takzvaně akutní nespavost, což je situace, kterou dobře známe z jakékoliv mimořádnější zátěže, ať už fyzické nebo psychické, kdy ten organismus zkrátka je natolik vyexcitovaný, že není schopen zabrat, jak se říká v uvozovkách. Ano. Nebo potom to může přejít do chronického stádia a to je definováno tak, že vlastně ta nespavost by měla být delší než 3 měsíce. Určitě nespavost je vlastně jednotkou nemoci, která je definovaná, přesně je to známé, jakým způsobem teda k tomu dochází a potom se určitě nějakým způsobem snaží ta medicína podat pomocnou ruku tomu dotyčnému jedinci. V případě akutní nespavosti určitě je na místě to řešit nějakými těmi léky, která se nazývají hypnotika, to je léky na spaní, nám známý Stilnox, Zolpidem, já nevím, spoustu všelijakých těch preparátů, které jsou primárně tedy určeny na akutní nespavost. Ale takový lék bychom měli užívat jen krátkodobě po dobu několika dní, respektive nocí, protože posléze vlastně to tělo si na ten lék navyká a potom není schopno spát ani s ním, ani bez něj. Vlastně ten spánek sice navýší, co se týče kvantity, ale ponižuje vlastně jeho kvalitu a tím vlastně se dostává do bludného kruhu a není vlastně pro něj pomoci prostřednictvím toho klasického takzvaného hypnotika. A proto tedy, pokud se jedná o tu chronickou formu nespavosti, tak pokud tablety, tak určitě jsou vhodná skupina léčiv jako antidepresiva, která jsou schopna ten spánek zlepšit, co se týče kvality. Často i na úkor kvantity, to znamená, že...
Člověk nespí dlouho, ale lépe.
Ano, ano. A vlastně lépe si odpočine. A určitě, ale je důležitější než jakákoliv medikace, životospráva správná. To znamená, že ten dotyčný by se měl pokusit v rámci té takzvané cirkadiální rytmicity, neboli teda toho střídání bdělosti a spánku, se chovat tak, aby vlastně to tělo vědělo, kdy je vzhůru a kdy má spát. A určitě není dobře v případě, že máme nějakou potíž se spánkem, se pokoušet si to naspat hned, jak to na nás přijde, a dospávat to, dokud to jde, protože ta doba toho spánku je dána a určitě nepřinutíme to tělo spát déle, to jest navýšit kvantitu toho spánku. Pouze zhoršíme jeho kvalitu a rozkouskujeme ten spánek, takže vlastně se stává méně výživným a je to ještě horší.
Takže nesnažit se to dospávat kdykoliv, jen máme příležitost třeba přes den, ale naučit tělo znovu spát v noci.
To rozhodně není vhodné, protože to tělo musí vědět, kdy vlastně ono si to všechno řídí hormonálně, tu fázi toho spánku a bdění. A pokud to nějakým způsobem porušíme a vlastně zrušíme tu rytmicitu nebo narušíme ji, tak opravdu ten spánek je o to horší a ta bdělost je o to méně kvalitní.
Říká náš dnešní host, doktor Pavel Dohnal. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko. Jehož dnešním tématem je únavový syndrom, ale také třeba nespavost, protože mluvíme s doktorem Pavlem Dohnalem, který vede spánkovou laboratoř v Českých Budějovicích. Já jsem slíbila, že vám budu, pane doktore, dávat příklady ze svého okolí, tak ještě jeden znám, který se pojí právě k tomu pojmu únavový syndrom. Šlo o mladou ženu, někdy přibližně po 30, která věnovala poměrně náročnou péči asi dvěma členům, starším členům rodiny, kteří odcházeli ze života, každý žil jinde, ona mezi nimi pendlovala, pečovala o ně, takže se poměrně vyčerpala a upadla do něčeho, čemu sama říkala únavový syndrom. Nebyla schopná vstát z postele a trvalo to několik měsíců. Je to něco, co také vaši pacienti popisují a co k tomu patří, k tomu, co můžeme pod uvozovky dát do únavového syndromu?
No, ono, jak už jsem říkal, únavový syndrom není jednoznačně definován. Tohle je situace zase celkem typická pro to vyčerpání toho organismu. Mohli bychom to vlastně vnímat, že ten organismus si uvědomuje, že tu zátěž, tak jak na něj ta dotyčná naložila, vlastně není schopen zvládnout a vlastně se utíká do jakési obrany, to znamená, že teda dává signály o tom, že není schopen tak intenzivně pracovat vlastně na několika místech a zabývat se tím vším tak do hloubky. A vlastně je to tedy obranný postoj de facto.
Čili měli bychom naše tělo asi víc poslouchat?
Určitě se nám to vyplatí, jako, protože kdo neposlouchá své tělo, to potom mu může poroučet víc, než si dovede představit ten dotyčný.
Tady je právě ještě zajímavé, jak ten případ pokračoval. V tom příběhu potom následoval porod nemocného dítěte a o pár dalších let později onkologická diagnóza. Takže může si člověk tím totálním vyčerpáním zadělat na daleko vážnější nemoci?
Určitě. Organismus, pokud je ve stresu, jak je moderní říkat, ale je teda v nepřiměřené zátěži, tak není schopen regulovat všechny ty procesy, které hlídají, aby k takovým situacím, o kterých jste teď mluvila, aby nedošlo. To znamená, že určitě to nemocné dítě mohlo teda vzniknout ta nemoc tím, že tam došlo k nějakému procesu, kdy ten organismus té matky byl zatížen něčím jiným v dané situaci, intenzivně důležitějším, a vlastně tím mu proklouzlo mezi prsty něco, co teda by se jinak nemuselo stát. S tou onkologickou diagnózou to samozřejmě souvisí, to je známé, že rakovina plic ta potkávala, dneska je to třeba už posunuté, ale potkávala nejvíc takové ty lidi, kteří postavili ten barák, že jo, dřeli se 3 roky a pak najednou se objevila taková nemoc, ani nemuseli být kuřáci. A dneska se to přece jenom už děje trošku jiným způsobem, ale ty zátěžové mechanismy se mění, ale samozřejmě zůstávají v intenzitě obdobné.
Naším dnešním tématem je tedy to, čemu v úvozovkách můžeme říkat únavový syndrom, ačkoliv Světová zdravotnická organizace takové onemocnění nezná, nemá pro něj značku. Ale budeme si o něm povídat dál, alespoň o souvislostech, které mohou provázet chronickou únavu, s doktorem Pavlem Dohnalem, naším dnešním hostem, a třeba i s vámi, jestliže nám zavoláte na číslo 22 155 44 11. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pořad Zdravíčko, jehož dnešním hostem je doktor Pavel Dohnal a jehož posluchači jste vy, kteří nám voláte na číslo 22 155 44 11, tedy nejenom vy, kteří nám voláte, ale dáme teď prostor vašim dotazům k tématu únavový syndrom a jiné lapálie. Kdo první se hlásí o slovo? Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, je možný navštívit pana primáře, aniž mám doporučení od praktického lékaře, který tomu moc nevěří?
Dobře, tak pane primáři, může vás náš posluchač navštívit bez doporučení praktického lékaře?
No, dít by se to nemělo už kvůli tomu, že vlastně ta eventuální cílená nějaká pomoc nemůže být koordinovaná s těmi předchozími od praktického lékaře. Přesto, co se týče té poradny pro poruchy spánku, tak tam jsme otevřeni vlastně po telefonickém objednání, když sdělí pacient své potíže, tak pokud jsou nějakým způsobem definovatelné, aby se ta porucha spánku mohla vyšetřit nějakým konkrétním vyšetřovacím přístrojem, tak ho objednáváme rovnou teda na ten vyšetřovací přístroj. Bohužel třeba na tu zástavu dechu ve spánku v současnosti máme asi 11-měsíční čekací doby, anebo pokud se jedná o nějakou situaci, která není jednoznačně definovaná, tak potom lze objednat do té poradny pro poruchy spánku, kde se potom určí, co a jak, jestli je to třeba vyšetřovat, nebo by stačila jenom nějaká konzultace.
Co by zatím mohlo stát? Vy jste teď narazil na důležitou věc. My jsme zmiňovali fyzické vyčerpání jako důvod nespavosti a zároveň toho, čemu říkáme únavový syndrom, nebo psychické vyčerpání, ale on to může být i nějaký skrytý problém těla, že? A proto je potřeba znát nejrůznější nemoci, kterými si třeba už prošel pacient a o nich má záznamy jeho praktik.
Ano, ano. No, určitě je důležité jako nepodcenit ten únavový syndrom, který se může stát chronickým, že to může být příznak nějaké dosud nepoznané nemoci, která je dobře léčitelná, že jo? A proto by mělo se zevrubně teda přešetřit vlastně pokud možno celé tělo, zda teda tam nejsou nějaké známky, které by nás vedly k nějakému konkrétnímu onemocnění určitého orgánu. Může to být samozřejmě i nějaké nebezpečné onemocnění, které nás v delší době může ohrožovat na životě.
Někdo se nám tady dlouho už snaží dovolat a nedaří se mu to teďko, snad ano. Dobrý den.
No, dobrý den, Vireč Benešovská. Ale co se, pane doktore, já bych se chtěl zbavit prášků na spaní. Je to možné zase to nějak vylečit, nebo protože když si nevemu ten prášek, tak probím celou noc a je to takový, jsem unavený a je to prostě, jestli by se to dalo nějak kompenzovat a nějak to vylečit, aby se mohl zbavit toho prášku na spaní.
Dobře, děkujeme za otázku. Pane doktore, rozuměl jste, ono to bylo špatně slyšitelné, zbavit se prášku na spaní.
Určitě se jednalo o o ty léky, o kterých jsem se zmiňoval, o ta hypnotika. To je léky, které jsou určeny na akutní formu nespavosti a pokud je používáme chronicky, tak nám tedy slouží tou službou medvědí. To je, že vlastně ten spánek, ať s nimi nebo bez nich, je nekvalitní. Ta situace je samozřejmě řešitelná tím, že lze tedy převést na nějaké ty léky pro chronickou formu nespavosti, neboli ta antidepresiva, ale především a zejména je nezbytné se popovídat o tom, co to je správná životospráva, co je vlastně naše představa o tom, kolik naše tělo je schopno spát a kolik spí, protože největší chybou neustále se opakující je to, že člověk, který vnímá, že se špatně vyspal, tak se snaží vlastně tu poruchu řešit tím, že leží v té posteli pokud možno co nejdéle, aby teda aspoň nějakou část noci strávil vlastně v tom kvalitním spánku. Většinou je to tak, že se objevuje ta nějaká jakási teda náznak toho, že by se mohl usnout hned večer, ještě třeba ještě při pozorování televize, ale pak tedy, pokud ten dotyčný usne a pak se trápí, dejme tomu nějakých 10 hodin v lůžku a z toho usne podle vlastních představ třeba na 2-3 hodiny a zbytek probdí, tak ono to je vlastně těch 7 až 8 hodin, které tráví v tom lůžku.
Zbytečně.
Vlastně je naopak zraňující ten organismus, protože ten organismus je v jakémsi stavu polospánku, to je teda sice jakoby to tělo relaxuje, ale ten aktivní děj v podobě teda toho spánku, který musí přijít v okamžiku, kdy se nám sníží bdělost natolik, že ten spánek nám naskočí, tak ten vlastně pokud naskočí, tak naskočí na strašně krátkou dobu.
A ten člověk stejně má pocit, že si neodpočinul.
Ten člověk, dejme tomu, že 4 hodiny je vzhůru, potom na 2 minuty usne, může usnout i hlubokým spánkem. To je zjistitelné, když potom třeba toho pacienta dáme na přístroj, který to eviduje, vlastně v jakém stavu je ten mozek. A pokud teda se on zase za chviličku probudí, znova se to může opakovat, že v okamžiku, kdy teda ten dotyčný leží v lůžku a je přesvědčen o tom, že byl celou tu dobu vzhůru, tak je to přerušované krátkými několika minutovými epizodami spánku, které bohužel nám nedodají tu potřebnou relaxaci, kterou potřebujeme k tomu, abychom tu bdělostní část noci, bdělostní část dne strávili aktivně. Takže
jestli to shrnu, tak nemá cenu ležet zbytečně v posteli, když stejně pořádně nespíme.
Ano, ano, ano.
Lepší je vstát, něčemu se věnovat, unavit se a pak se zkusit znovu lehnout a opravdu usnout?
Měl by člověk, který nemůže usnout a ví, že má potíže se spánkem, tak po 20-30 minutách, pokud se mu to nedaří, tak by měl dokonce i opustit ložnici a věnovat se nějaké vědomé činnosti, kdy určitě spát nemůže a určitě by se měl vyvarovat různých těch displejů, které ten spánek navozují. To je téma na celý.
Tak to si necháme na nějaké příští zdravíčko, až budete mít chuť přijít.
Určitě jako pozorování displeje, co znamená vnímání toho takzvaně modrého světla, a ten spánek nesmírně horší.
Pane doktore, už dlouho čeká na telefonu někdo z Vysočiny. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je Anna, je mi 69 let a trpím strašnou únavou a vyčerpaností už 15 let. A prostě já mám opačný problém, že já můžu spát ve dne v noci furt. A dělám jen to těch 15 let, jen to nejdůležitější. A tak prostě okamžitě musím něčeho nechat a musím lehnout, musím ležet prostě a spím 12 hodin přes den, potom spím dopoledne, honem, honem uvazím, pak spím celý odpoledne, jo, a je 6:30 a už padám seriál, neseriál a už zase musím spát a připadám si jak debil. A nejhorší je, že všichni v mým okolí mě mají za největšího lenocha a je to katastrofální, ale jsou dny, kdy to teda jako ustoupí. Byla jsem u praktické lékařky, víte, na těch vších oni na ty lidi kašlou. To je katastrofa s těma doktorama. A no, krevní obraz máte v pořádku, takže vám nic nechybí. To vyšetření, to by bylo strašně moc vyšetření. Tady zkuste prášky na psychiku. No, tak jsem dvoje zkusila, měla jsem z toho takový halucinace, takže na tu psychinu už jsem se ani jako nevydala, jo, ale začalo mi to tím, že mě 4 dny šíleně bolela hlava, strašně. A od té doby jako to, je to těžko říct, ale že jsem tak vyčerpaná, že i když se třeba na něco dívám, šla bych něco dělat, ale jsem úplně, já nevím, prostě, a co jsem si nakoupila, doplňku stravy, všech možných, co bych podpořila a prostě už jsem se s tím i smířila, ale říkám si, ještě nejsem tak stará a nikdo vám neřekne, co s tím.
Dobře, děkujeme taky. To je zajímavý dotaz. Já jsem se chtěla zeptat na to, jestli vaši pacienti s tím, čemu můžeme říkat chronická únava, spí hodně anebo málo. Jestli třeba to nemůže být i naopak, než jsme o tom teď mluvili, že místo nespavosti je to chronická spavost.
Tak spánková medicína zná dobře pojem hypersomnie nebo teda zvýšená spavost. Je možné, že se jedná o tu potíž, kterou popisovala posluchačka. Samozřejmě, že těch informací nemám dostatek, abych to mohl jednoznačně říci. Každopádně zvýšená spavost je čímsi, co může dotyčného provázet celoživotně. Může to být tak, že to je takzvaná teda zvýšená spavost daná nějakou jinou chorobou, která vlastně zase někde bdí, teda, nebo řídí si to někde ze spodu, ale existuje idiopatická, to je sama o sobě vzniklá teda forma zvýšené spavosti. Tam vlastně dělíme to na dva druhy. Jednak takový, kteří jsou schopni za nějakých třeba 14 hodin toho spánku ten organismus uvést do stavu, kdy je normálně v bdělém stavu a nemá žádné problémy, to znamená, že mu zbývá, ale bohužel jenom teda těch, dejme tomu, těch 10 hodin bdělosti, což je mnohem méně než všichni ostatní. Ale jsou i ty formy, kdy i když spí třeba 16 hodin, tak se probudí a přesto nadále trpí těžkou formou zvýšené spavosti. Nevím, jak je to tady konkrétně.
Doporučoval byste vy nějaká další vyšetření, kromě té krve? Nějaká hlubší vyšetření organismu?
Určitě je dobře se nějakým způsobem dopátrat pomocí nějakých vhodných algoritmů. Zda se nejedná o onemocnění jakéhokoliv organismu. Tady bych určitě zvažoval, jestli to není projev vadné funkce štítné žlázy nebo jiných různých.
A to by se z té krve asi poznalo.
Orgánů. Ano, ale to, jestli je to jenom krevní obraz, nebo jestli je to zevrubná studie všech možných biochemických markerů, to jsme se z toho telefonátu nedověděli. Určitě jakákoliv nesnáz, která se pojí, kromě teda té zvýšené únavy, s nějakou nevůlí tělesnou, tak ta by měla zase být přešetřená. Ano. Může to být záležitost třeba nějakým způsobem špatně fungujícího srdečního svalu. Těch příčin může být opravdu celá řada a přesto se může stát, že se ta příčina nepodaří odhalit, ale naší povinností je opravdu vyšetřit to tělo, zda se opravdu nejedná o projev nějakého závažného onemocnění.
Mám na vás poslední otázku. protože čas zdravíčka se chýlí ke svému konci. Máme dobu covidovou, možná už snad i postcovidovou. Setkáváte se u svých pacientů s tím, že by něco jako chronická únava provázelo i tu rekonvalescenci po covidu?
Tak u toho covidového onemocnění, i když já říkám už roka půl, že jediné, co se stoprocentně o tom onemocnění ví, je to, že nikdo nic neví, teda, ale přesto se ví, že teda tam velice často jsou ty poruchy přesdenní bdělosti, to znamená, mnozí z nás si to onemocnění prodělali a vědí, že zkrátka na něj přišla únava, že spal, dejme tomu, těch 16 hodin denně a byl pořád nesmírně unavený. Takže tam vlastně došlo k tomu narušení té rovnováhy mezi tou bdělostí a spánkem. A samozřejmě, že ten organismus ten má také jakousi vnitřní paměť, takže si to pamatuje a potom přicházejí vlastně do Centra pro poruchy spánku lidé, kteří si stěžují na nespavost vzniklou vlastně po covidovém onemocnění. Ale jsem přesvědčen o tom, že to je dané tím, že vlastně je to následek té poruchy přesdenní bdělosti. A tím pádem vlastně ten organismus nepotřebuje spát tak, jak byl člověk navyklý, ale snaží se to nějakým způsobem naopak nahradit a dostává se právě do toho bludného kruhu, kdy přeceňuje schopnost svého organismu o tom, kolik je schopno spát. Ono tak, jak se vlastně měníme v průběhu věku, tak ta potřeba spánku se zkracuje někdy třeba i na nějakých 5 hodin denně. A to mnozí z nás vnímají jako křivdu a chtěli by spát těch 8 hodin a ono to nejde.
Takže s tím je už potřeba se v určitém věku smířit.
No, tak záleží na tom, zda se s tím ten dotyčný smíří.
A nebo si dá 20 po obědě a pak zase bude špatně spát v noci.
Přesně tak. No. Jako určitě nikdy bychom si netroufli někomu nutit, aby žil tak, aby prostě spal tolik a tolik, ale aby byl pokud přijde, že je nespokojen s tím, co prožívá, tak mu radíme, jak by mohl být spokojenější i za cenu tu, že teda paradoxně něco, co si představoval, že on přijde za námi, že chce lépe spát a my mu radíme, aby spal méně.
Ať začne něco dělat.
No, no, což je potom problém.
Tak děkujeme za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice a za všechny zajímavé informace, které jste přinesl. Naším dnešním hostem byl doktor Pavel Dohnal, primář oddělení následné péče v Českých Budějovicích v nemocnici a lékař spánkové laboratoře. Mějte se moc hezky, dobrý spánek a hodně zdraví.
Tak dobrou noc.
Loučí se i Eva Kadlčáková, hodně zdraví všem.